السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هابين ونحسن كسر دوادا ورك هابين نما إذا عدد دلسن قدب دقوا ونوركين هابين نما وعد كل جيسان تونتان وحاكم دا مدحوين حسن شيخ محمود وفدقوه قامنا يا قاري مقالة عاصمة دوادا الكيتوبيا دي سببا لامها امان كاي بمتلعان يا قاعدة كسر دقائي رق يوقو شناها وننقن عصدا وكدلي مقالة قال كعيو دمیها برلمان کا فدرال که سوماریا یا کور بهیه فریتان که دستور که یوری به که هادل که هافر قذب و برلمان که لبدي ساقل هوریالا. ایده مذا دولت دیکو دگان که یه هولگلی کس میان دگان هوسی میاد دگم دو علیر کس وقتی میت کمی داسرا کیش او سر ریسا دگالو یا شال شباب. اخبارات که دیده دن و حات کو دگیسان دو تان هادل او عدا و صد رای نیکا او قابشان حرک. این حماس ایا وحی کهالی عفری لواطن کی سعی لصور دافی دکل که ای حماس کل جرتوعی دکی هود و حیابیه دبابات که ای کوچوبین
سوگود بین تو ورکن و حسورگلی سجل هال سلریس شرکت دسجل وحد که لیسان آم بی 29 آکا کابن بقول گرم 100 گرم یشان کیلو سابون تبی 29 و سوگود جرت مرسی قبایس باست اندومی شامبوی نوعی کل دوانی سوگود چرا عبیتان که اسکوفیلان سید مامیو باب درینگ یه مری ماس سجل هال سلریس
تاسو غضب دی ورکه او وینا کوسو دو دو ورکه او د مسترن مدحوینها جمهوریت سومالیا یا غاری مقالده دیسابای عاصمه د دلک ایتوبیا مدحوینها جمهوریت سومالیا مدن حسن شیخ محمود وفدو قامنا یا یلو ورکه پولی مقالده دیسابا یادو الکاسنی کوسو دوین قار کمیده مدحت قوسلیدا سومالیا یوری بغار کمیده سراکیش او سرریس دولت ایتوبیا مدحوین حسن شیخ محمود یا وقیب گلیا أكون كاسدني تذبات مرتضى أكون كود ماذا ميدو أفريقيا سواء كذا هيدونا من الصوماليا يا شكتي مذحين حس الشيخ محمود الكاسي وكل جدين دون قد بدل هرتا واحد جذب قد ولدي إثيوبيا قرن ماذا يولي بدولات دولات إثيوبيا يكون واحد جذبتي عن سلوك كلام مذحين حس الشيخ محمود وكرما ولقى عذن دونا قارك مذا ماذا هذا كقريب قلي سكون كاسي سگون سیدو کل کلان لقاضن دونا سرکیل کس وقتا وعده ریمه دیده دولت آمریکا کاوقا بیشنا آفریقا انتوم مدحون عسل شیخ محمود گوسگید سبایی سیدو کل کلان وح لقاضن دونا جالیدا سوماریادا اکودگان مقاله دادی سببا سرکیش عید که بونتلان قبل که مذوقی شگین گانت گوسوریگان شنگفوت یوگو دیل کجیستی مقاله داسی سراکیش آیا شگیه این دگانه سیما دا مگل دا گل کعیو ای کسو قبتین رگا ایگو شن تاو نینگن اصدا کدیلی مگل دا گل کعیو عن اصدا کل ایشین ووان لاگل ارنی تاسیس کرا حوگن نوسن کند حین هلکا او دیاش دد که دگان که ای تگین سراکیش آیدن که بونتلان حق امان که ای شگین رگل لگو سوری جی ایس مرکان عدالت الهرکین دونو واکوان غار کمی دا سراکیش عیدن که هولگل کن شن تقفود لگوسو قبطه ایو کفولیه دگانه سیما دا تکمی دا گل که عیو گبل کم دوگا
کتا سینا گیرید احمد تحلیل و هو گیریو دی خلیتم گا گل که عیو ایو کدلی تیگا انکا حق درن و هم کتا سینا اهل کی خراب دی و فاملی گی سیده من داد که ری گبل کم دوگ یه بطلان یه سومالی با و حکلو شای یا برشا ری مدوگ یه تنبت لان الصوماليات با إن هذا السنار شو كذا السنار دل كاس كعنت عيد مدى أمني أيكو تران لأن كفرن دولا وهي حقوق يشان
وحن كتاع سينينا جريدي لما فلان كهيد أو كتمت أو قلالك أحمد تعليل أو قعنك حق درنا هيد الشيء أهل كي يقربوا دي وكتجي إلهي محمد قبرينا سمرينا معنى نوكسي عرورتي حاسكي يقويسكي هوسنا ilaahay waxaan ugu barayaa inuu caawul celiyo guud ahaan reer gaalkacyood oo uga tacsiineyna fal aad xun buu ahaa oo magaalada dhexdeeda loo geystay oo dil ah isla markiiba waa ka daba baxnay raadkoodaan u qaadnay iyo warbixinada hadba meeshay maraan waxayna la galeen bursaalax bursaalax hadayna la gadeen isku markiiba waxaan isku gadaanay goobti ay ku jireen ciidan fiican oo xoog lahan wadanay inta dabadeed waxaan noo yimid odayaashii reerka waxay galeen dhexdhexaadin iyo maaragtay in ay khasaaraha sida u yaraado inay nimankaas soo wareejiyaan alxamdulillaah odayaasha oo uga mahadcelinaya shaqada ay qabteen laakiin muhiimadda waxay tahay in qofka inta falka geystay dawladdu ay raacdayso ay qabato way muhiimadu wayna fushay cid kasta oo gobolka sidaas ka sameeyso oo tilaabo noocaas qaadana sidaasaa looga daba tagayaa.
Raggan ayaa la sheegay in maalmo ka hor magaalada Galkacyo ay ku dileen nin ganacsadaha islamarkaana ay u baxsadeen deegaano hoos yimaada magaalada Galkacyo. Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in dhammaystirka dastuurka uu yahay waxyaabo ummadda Soomaaliyeed ee baarlamaan ahaan u yaala. Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madowe oo ka qayb galay kulan looga hadlayay dib u furista dastuurka ah ee qodobo 4 oo labada xilib labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya horyaala ayaa waxa uu sheegay.
labanada caalamka dhan yani sameeyaan oo aanu dhulka ajin u dar wax ka soo saaraha u noqotay mid labanada ku dhulaysiin u bilaabay xafiisina furo dadina asuuliyeeyo waayeen ka sameeyo oo maanta heer uu soo galay Soomaaliyeed ee soo keeno ugu azmo dadkii intii ku farxsanaa taageerada dastuurkeena artii dhulka sabab socoto aan aad baan ugu mahadiyaa arintaas. Waxaan rabaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed dhegeysanaya oo balan daawanaya in maaragtay marka hore salaam baan gaarsiinayaa. Waxaan ugu bishaaraynayaa dastuurka dhigistiisa la bilaabay in ay tahay mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed isa deeri wixii dib u dhaca lagu dhacay wixii dibu lagu dhacay wixii khilaafaad lagu dhacay lagu tirtirayo nidaamka loo dunwahyo cusub federaalka la yidhaahdo oo soomaalidu hor ku dhaqmi jirin oo markii dambe dadka kadib lagu heshiiyey asigoo macaamil leh la dhammaystiray nidaamaysan dastuurku waafaqsan in la sameyn doono ay tahay waxa lagu mashruucsan yahay baarlamaanka dib u mashruucsan ay tahay arrinta ay soo wakiisheen in mustaqbalkooda dhisan xuquuqdoodii iyo sharaftooda inay ilaaliyaan wixii aad la soo doontay ma ku jirnaa dadweynaha Soomaaliya intaas aan u bashaaraynay waxaana u baahannahay taageeradiin wixii qaladaad aad arkaan ku badatihiin in nagaga qaban kartiin maaha waa rag id keliya leedahay maaha yacni keliya goliyaasha baarlamaanka sababaha hore saasay ku taysay waa doorashadiina waa codka aadna soo siiseen baan idinku shaqaynayno waan waajibaadka aadna soo tirsaneen dadweynaha Soomaaliyeed inay sidaas aaminaan saasba. Waxaan rabaa rabaa inaad xusuusiyo sida bilaabay inuu sheegeen burburka kadib muddo kahor waxaa lagu soo qabnahayay laba jeer mid loo fadhiistay arti laga soo bilaabay iyo keeni ambigaasi waxaa lagu soo dhaqmay axadda kuleel gaara axadda qarameed la yidhaahdo muddo lagu soo muuday markii dambe kuleel gaalmo laga baxayay waxaa la bilaabay in yacni ahdiga meel la dhigo dastuur la bilaabo la dhiso yacni qof kasta mas-uula markaas xilka qaranimada ugu sareeya madaxweynaha jamhuuriyadda ah waxaa saaran waajibaad gaar ah goliyaasha la soo doortay wakiilada shacabka baarlamaanka ayagana waxaa saaran waajibaad gaar ah marka arrintaas waqtigaas waxaa nasiib u helay imkaas xilka hayay dowladda kuleel gaarka madaxweynaha ahaa sheekh shariif sheekh axmed soomaalida aadi aadan leenahay wan raba jirta in la iska bedelo qof kasta waxaad arkaysaa soomaalida markii asiga ka horreeyay inuu sheegahay qof kasta aniga hadda bilaabay dadkii soomaalida badnaa badnayn siyaasiin saas looma baahnaa wixii kaa horreeyay inaad sheegto qof wax soo dalay aad mahadiso yacni adiga taada la mahadiyo saasaa la rabaa macnaha yacni ma noqonaysa haddii adiga wixii kaa horreeyay baad in jirto waxaan garanaysaa meel bilaabay taageeraan sameyda marka saas looma baahna marka dadweynihii soomaaliyeed in isu keeno arrimo la yidhaahdo la magacaabayo jira oo gelow tan iyo gelow wal ee la yidhaahdo ayaa lasoo maray madaxweynaha inuu gobollada tago dadaal daraadiis u yeelahay in si
gudaana warkii habeenimo aad ka dhageysanayseen idaacadda dalsada kheyrta na dhageysanaysa caawa nageynta
wararka aad la haysaa hoobsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan madhelin war la helyaaba talal hel.